Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal talaði hér um dæmalausa stjórnsýslu. Ég er hrædd um að þeir annmarkar sem hún hefur fundið á stjórnsýslunni núna séu ekki svo dæmalausir. Og því miður þá held ég að það sé æði margt sem að aflaga hefur farið og er að fara í stjórnsýslunni bæði nú og áður. Dæmi um pólitísk afskipti, eftirlitsleysi, virðingaleysi við valdsmörk og faglegt hlutverk stofnana. Eitt nýlegt dæmi höfum við fengið hér til umfjöllunar í þinginu sem eru málefni Menntaskólans Hraðbrautar sem eru stjórnsýslum hneyksli þar sem menntamálaráðuneytið í raun og veru ber kannski þyngsta ábyrgð á þeim tíma. Við höfum annað dæmi um framkvæmd skýrsla ríkisendurskoðunar og framkvæmd búvörusamningana sem sýnir alvarlegar rangfærslur milli ára og rangfærslur milli liða, eftirlitsleysi ráðuneytis og þóknun vegna umsýslu kostnaðar sem engir samningar eru um. Það er annað stjórnsýsluhneyksli sem að ég hef ekkert séð fjallað í fjölmiðlum. Allt segir þetta okkur að það er full ástæða til þess að gera gangskör að því að koma í gegn einhvers konar endurbótum á stjórnsýslu landsins með aukinni, mér liggur við að segja, siðvitund, ekki aðeins þeirra ráðuneyta og þeirra stofnana sem í hlut eiga, heldur líka þeirra alþingismanna sem að hiklaust beita áhrifum sínum í gegnum framkvæmdavaldið og í gegnum stofnanirnar og hér á þessum vinnustað, þvert á alla eðlilega stjórnsýslu og stjórnsýslu umgjörn. Það ætti að vera okkar verkefni, frú forseti.
Þá tekur til máls